A few years ago, our daughter and son-in-law were
asked. Ito yung bilabay, ang among anak na babae o gumagad ng lalaki gihangi magtinabangay sa tunlo klase sa primary nga may lima ka aktibong nga batang lalaki og tag-upat nga pagindaron. Ang among anak ang tigtudlo nga among umagad ng lalaki ay tigbadlong. Naningkamot nga mamintinar nila ang kakalma bisan sa panagsangsamok aron matudlo sa mga bata ang mga baruganan sa ebanghelyo. Atol sa usa ka lisod kaayo nga klase human sa daghang pagbadlong sa lihukan nga gamayng bata, kikuyogan sa among umagad ang 4 anyos nga bata gawas sa classroom. Then nakagawas na sila. Og sultihan na unta ang bata mahitungod sa iyang kinaiya og pagpangita sa iyang mga ginikanan. Napahunong sa bata ang among umagad sa wapas sa kalituk og pulong, giisang iyang mga kamot og sa grabing emosyon bisagbat. Usahay lisod lang gyud ka ayon ako ang paghunahuna bahin ni Jesus. Niining kinabuhi iya bisan unsa katalagsaon ang atong destinasyon o ganindot sa atong panaw, tanan kita ubos sa mga pagsulay o kasubanan. Gitudlo ni Elder Joseph B. Wortland nga ang ligid sa kasubanan moabot sa matag usa ka nato. Sa usa ka higayon o sa lain, ang tanan kinahanglang mo sinati o kasubo. Walay makalihay. Ang Ginoo sa iyang kaalam, dili mo sagang ni bisan kinsa sa iyang kasubo o kagool. Hinoo ang atong katakos sa pagbiyahe na ining kinabuhi auban sa kalinaw sa dako nga bahin, mag-agad kung kita naghuna-huna bagayon ni Jesus. Ang kalinaw sa una-huna, kalinaw sa konsensya, o kalinaw sa kasing-kasing, dili masukod pinaagi sa atong abilidad sa paglikay sa sala, kasubo o kasakit. Bisat sa sinsiro na itong pagpangalyopo, dili tanang bagyong motipas o gagianan. Dili tanang sakit mamaayo, o dili nato hingpit nga masabtan ang matag doktrina, baruganan o gipangtudlo sa mga propeta, manalagna o tigpadayag. Bisan pa, gisaaran kita o kalinaw, sinumpayan o kondisyon. Sa Ebanghelyo ni Juan, mitudlo ang manluwas nga bisan sa kalisdanan sa kinabuhi, mahimo kita magmalipayon, makalaom, ug dili kita kinahanglang mahadlok, kay siya miingon, dinhi kanako, makabaton kamog kalinaw. Ang hugot nga pagtuok kang Jesucristo ug ang iyang maulaon nga sakripisyo mao ug hangtod sa hangtod ang unang baruganan sa Ebanghelyo ug ang pundasyon din ang atong gilauman nga kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhi nga dayon sa kalibutang maabot pagatukuron. Sa pag-abag kanato sa atong pagpangita ug kalinaw bisan sa inadlawng mga hagit sa kinabuhi, kitagan kita giyanong sumbanan sa paghimo nga una-una nga magtutok nato sa manluwas. Miingon, pagkaton kanako ug paminaw sa akong mga pulong, lakaw diya sa kaagop sa akong Espiritu, o ikaw makabaton sa kalinaw. Ngalikan ako, ako si Jesucristo. Magkaton,
and walk.
Maminaw, o mulakaw. Tulo kalakang, naduday saad. Una, magkaton, may tungunikan ako. Sa Isaias atong mabasa, o ang daghang mga katawhan, mangagto o managingon, o marika mo, o manungas kita sa bukid ni Jehovah, ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob, o kita pagkatuluan niya sa iyong mga dalan. Sa nagkadagan nga templo sa kalibutan, magkaton kita ng Jesucristo o sa iyang taha sa plano sa Amaan isip tiglalang sa kalibutan. Isip atong manuluwas o manunubos o isip tinubdan sa atong kalinaw. Gitudlo ni President Monson, ang kalibutan magitod ng malisod nga dapit nga puyan. Samtang kamog ako mo ato sa balaan ng mga balay sa Diyos, samtang kita mahinumdom sa mga pagigsaad nga itong gihimo sa sulod, mas makagwanta kita sa mga pagsulay o mas makabuntog sa matagtintasyon. Nini sagrado nga sanktuaryo, makakaplag kita og kalinaw. So sa assignment sa state conference samtang nagserbisyo sa South America, nakahimamat ko og magtiayon nga nagbangutan sa bag-o lang pagkamatay sa ilang kamangkurang anak. Atol kadto sa interview panahon sa konferensya nga una na kong nahimamat si Brother Tumire og nahibalo bahin nini. Samtang nagistorya mi, dili lang kay nasubo siya sa pagkamatay sa iyang anak apan nabugatan siya sa paghuna-huna nga dili na siya makakita niya pag-usab. Di pasabot siya nga kay bago pa silang mimbre sa simbahan, nakatigom sila og igong kwarta aron makaadto sa templo kausa. Sa wala pa matawa ang ilang anak nga lalaki, og nasil isip magtiayon og sa ilang duha ka anak nga babae. Iyang gihulagwen tinguha nila makatigom og kwarta aron makabalik sa templo kay wala pa nila malala ang ilang gamayng anak aron isilo sab ngadto kaniya. sa pag-ila sa posibleng sayop nga pagsabot, akong gipasabot nga sa tinuod, iya gihapong ikakita ang iyang anak pag-usab. Kung magpabilin siyang matinud-anon, tungod kayong ordinansa sa pag-seal na nga naghigot niya o sa iyang asawa o anak na babae, igo na usab nga magbukos kaniya nga to sa iyang anak, kinsa natawa sa pagkisaad. Naibulong siya o nangutana kung tinuod ba kini, o akong gikumpirmar nga tinuod. Dahil nangutana siya kung andam ba kung kikistorya sa iyang asawa nga duha kasimana nang nagbangutan, sukad sa pagkamatay sa iyang anak. Domingo sa hapon, human sa komperensya, nakiksulti ko ni Sister Tumiri, o gipasabot usab kining mahimayang doktrina nga to kaniya. Uban sa prisko pangasakit sa pagkamatay, apan karon uban sa sidlak sa paglaom, nagluha siyang nangutana, masapwang bagid na ko balik ang akong gamayng anak? Siya ako a bagayod sa hangtod? Gipaniguro nako kaniya nga kung tumano niya mga pagkisaad ang gahom sa pagsil nga anaasulod sa templo mo ipikto tungod sa otoridad ni Jesu Kristo nga sabagat tinuod magtugot nga ikaoban niya ang iyang anak pag-usab o masapuang sa iyang mga bukton. Si Sister Tumiri, bisan sa kasakit sa pagkamatay sa iyang anak, bibiya sa among meeting nga may luha sa pasalamat o puno sa kalinaw tungod sa sagradong mga ordinansa sa templo nga gihimong posible pinaagi sa itong manluwas o manunubos. Sa matag tambong nato sa templo, sa tanan natong madungog o gibuhat sa matag ordinansa nga atong giapilan, o sa matag pakigsaad nga atong gihimo, nagiya kinika nato nga to kang Kristo. Mubati kita og kalinaw, samtang madungog nato ang iyang mga pulong o magkakataon gikan sa iyang himplo, gitudlo ni President Hinckley nga muadto sa balay sa Ginoo, o nito bati ang iyang espiritu o pakigsulti siya, o mubati ka mo kalinaw nga dili nimo mabatyagan bisan asa. Ikaduha, paminawa ang ako mga pulong. Sa doktrina o pagkigsada atong babasa, bisan kinigikan sa akong pariho ra kini kon bisan gikan sa akong kasulugan. Gikan sa mga kaparohonan ni Adan o gangtod sa kapanahonan sa atong kasamtangang propeta si Thomas Spencer Monson ang Ginoo na mulong sa iyang otorisadong mga representante. Katong mapili nga maminaw o mapatalingog sa mga pulong sa Ginoo nga gihatag pinagi sa mga propeta, makakaplago kasiguruan o kalinaw. Sa basawa ni Mormon, makakita kita og dagang ihimplo sa kakaimportante sa pagsunod sa propetika nung tambag og pagsuporta sa propeta. Laki pang leksyon nga nakatanggikan sa pananaw ni Lehi sa kaahoy sa kinabuhi nga makita sa 1 Nephi Kapitulo 8, wala pasukad ang dako og lapad nga building hilabihan kahuot o ang kasaba gikan sa abli nga mga bintana niini makita ang grabing pagkalingla, grabing pamugal-mugal o makalibog sa atong panahon. Niini nga tuloy atong mabasa ang duha ka pundok sa mga tao o ang ilang pagsanong sa mga singgit nga nagikan sa building. Sugod sa versikulo 26 atong mabasa, ug ako sa bilibot sa akong mga mata ug nakita sa pikas nga daplin sa suba nga may tubig o sa kadako ug lapad nga building. Ug kini napuno sa katawhan ug ang ilang makinaiya ingon ug nagbiay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo, paingon kanila kinsa miabot ug mikaon sa bunga. Ug human sila nakatilo sa bunga, sila nga ulaw, tungod ni adto nga nagbugal-bugal kanila ug sila nga hulog ngadto sa gidili nga mga dalan ug nangawala. Sa versikulo 33 sa atong babasa, ang uban nga lahi ang pagsanong sa pagpamiaymay o pamugal-bugal nga nagikan sa building, gipasabot ni Lehi nga katong naa sa building mitulisok sa ilang tudlo nga mabiaybiayon nga rikan ako, ug ingon usab ni adto nga mikaon sa bunga, apan kami wala maminaw kanila. Ang timailan nga kalainan tali na itong mga nangaulaw, nangahulog, o nangawala, o na itong wala maminaw sa pamiaybiay, gikan sa building, o misunod sa propita, makita pinaagi sa duha ka mga pulong. Una, human sila makatilaw, o ang ikaduha, ni adto nga mikaon. Ang unang grupo na kaabot sa kahoy, misuporta sa makadiyot sa propita, apa nakatilaw lamang sa prutas. Pinaagi sa wala pagpadayon o kaon, ilang gitugutan ang pamiaybiay gikan sa building, nga impluensya kanila, nagpalayo kanila sa propita o padulong sa gidili nga mga dalan o nangasaag. Agig sukwahay na itong mga nakatilaw o nangasaag, maukad itong mga nagpadayon sa pagkaon sa prutas. Kini nga mga individual may baliwala sa mga kasamok gikan sa building, misuporta sa propita o mitagamtam sa naguuban nga kasiguruan o kalinaw. Ang atong pagsalig nga sa Ginoo sa iyang mga sulugoon, dili mahimo nga usa ka part-time nga pasalig. Kung maog, ipasagdan nato ang atong kaugalingon nga madutlan ni atong nagtinguha sa pagguba sa atong kalinaw. Kung maminaw kita sa Ginoo pinaagi sa autorisado niya mga sulugoon, nagbarog kita sa balaang mga dapit o dili matarog. Ang kaaway mo tadyag o lahing asulban nga kontanaon, naghatag og mga pangatan tubag apan mo palayo di ay nato gikan sa kalinaw nga atong gitinguha. Nagtanyag siya ilusyon nga kun tan-aon ka tan-aon katuuhan kining ug sigurado apan di ay sa katapusan sama ni anang dakong alapan nga building maagsa mugubuwa sa tanang tinguha ug kalinaw sa sulod sa mga bongbong ini. Ang kamatuoran makita daso sa kayano nga kanta sa primary pulong sa propeta ang sugo sunda. Malinaon ug luwas kita. Ang ikatulong lakang, maglakaw uban sa kaagwap sa akong espiritu. Bisan unsa kalayo ang atong pagkasaag sa dalan, ang manluluwas midapit ka nato sa pagbalik ug mulakaw uban kaniya. Siya kini nga imbitasyon nga mulakaw uban ni Jesus Kristo usa ka imbitasyon sa pagkuyog kaniya ngadto sa Getsemani, mugikan sa Getsemani ngadto sa Kalbaryo, ugikan sa Kalbaryo ngadto sa tanaman nga gilubngan. Usa kini ka imbitasyon sa pagpaniid ug paggamit sa iyang talagsaon nga maulawong sakripisyo nga nagtabang sa tinag sa tagsa kay kini walay sukod. Usa kini ka imbitasyon sa paghinulsol, sa pagkuha gikan kaniya sa makalimpyo nga gahom o sa pagunit sa iyang mapinanggaon, gituihad ng mga bukton. Usa kini ka imbitasyon sa pagkamalinaon. Tanan kita may bati sa atong kinabuhi sa kasakit o kasubo tungod sa sala o kalapasan. Kay kun kita mo pagbagaingon nga wala kita isala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon o wala ka na atong kamatuuran. Inoon, bisan pa ang atong mga sala mapula, kung atong gamiton ang pag-ulan ni Jesucristo ang maglakaw o ban kaniya pinaagi sa sinsiro nga paghinulsol, pagapution ingon sa nibi. Bisan og kita nabugatan sa sala, mabatunan nato ang kalinaw. Si Alma nga batano na pugos nga iyang at sogubangon ang iyang mga sala, diyang gibisita siya sa usa ka anghel sa Ginoo. Gihilagway niya ang iyang kasinatian sa iyang nining kapulong. Ang akong kala gisamok sa katapusan nga sukol, gisakit uban sa tanan kong mga sala. Oo, nakakita nga ako misukol, batok sa akong Diyos, o nga ako wala maghupot sa iyang balaang mga sugo. Bisan grabe niya, sa grabe niya mga sala, o taliwala ni ining kapagsulay, siya nagpadayon. Ako nahinumdumusap nga nakabati sa akong amahan nga nagna sa katawhan may tungod sa pag-ani sa Kristo, usa ka anak sa Diyos, aron pag-ula sa mga iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Nangamuyo ko sa akong kasing-kasing, O Jesus, ikaw nga anak sa Diyos, maluoy ka kana ako. Ug wala gayod hangtol nga ako nangamuyo ngadto ni Ginoong Jesus Kristo alang sa kaluoy nga ako nakadawat og kapasayloan sa akong mga sala. Apan nangamuyo ako ngadto kaniya, nakakaplag akong kalinaw sa akong kalag. Sama ni Alma, kita usab makakaplag o kalinaw sa atong kalag. Samtang maglakaw kita uban ni Jesus Kristo, maginulso sa atong mga sala, umugamit siya makaayong nga gahom sa atong ginabuhi. Ang kalinaw nga gitinguhan atong tanan na kinahanglan og labaw para sa usa ka gitinguha, na kinahanglan kini sa atong paglihok, pagkat-on, pagpaminaw, paglakaw uban kaniya. Tingali wala kita abilidad pagkontrol sa tanang na hitabo, panghitabo sa atong palibot. Apan kita makakontrolar kon sa una atos paggamit ang sumbanan alang sa kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Sumbanan nga naghimong sayon. Ang kanunay nga pagkunauna may tungkol ni Jesus. Mupamatuod ko nga si Jesus Kristo maong dalan, ang kamatuuran o kinabuhi. O pinaagi lamang kaniya, mabatunan nato ang tinuon nga kalinaw ng kinabuhi o kinabuhi layon sa kalibutan nga muabot. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.